Kuulun virren jälkeen meitä palvelee Ari Pelkonen.
Seurojen aluksi hiljennymme kiitokseen ja rukoukseen. Kaikki valtias elävä Jumala, rakas taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua tänäkin päivänä siitä rakkaudestasi, että olet oman rakkaan poikasi kautta sovittanut meidän syntimme, avannut hänessä meille taivaaseen vievän elämän tien. Ja että olet laskenut tänne maan päälle armovaltakuntasi, jossa me sinun lapsinasi saamme uskon kautta kilvoitella. Me kiitämme sinua myös pyhästä katoamattomasta sanastasi, jonka äärelle olemme saaneet tulla. Me rukoilemme, että sinä näissäkin seuroissa antaisit meille kuulevat korvat ja kätkevän sydämen, avaisit meidän sydämemme sinun pyhän sanasi edessä, ja sanallasi ja evankeliumillasi vahvistaisit meidän. Uskoamme. Me pyydämme poikasi opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jos Jumala suo, pysähdymme sen Raamatun kohdan äärelle, jonka luen ilmestyskirjan luvusta 11, jakeesta 15, jakeeseen 19. Nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Ja seitsemäs enkeli soitti pasuunalla. Ja suuret äänet kuuluivat taivaassa sanoen, maailman valtakunnat ovat meidän Herrallemme ja hänen Kristuksellensa tulleet, ja hän on hallitseva iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja 430 vanhinta, jotka Jumalan edessä istuimillansa istuvat, lankesivat kasvoillensa ja kumarsivat Jumalaa sanoen, me kiitämme sinua, Herra, kaikkivaltias Jumala, joka olet ja olit ja tuleva olet, että sinä olet saanut sinun suuren voimasi ja hallinnut. Ja pakanat ovat vihastuneet ja sinun vihas on tullut, ja kuolleitten aika heitä tuomittaa, ja sinun palvelijais profeettain palkka maksettaa, ja pyhäin, ja niiden, jotka sinun nimeäs pelkäävät, pienten ja suurten, ja kadottaa niitä, jotka maan turmelleet ovat. Ja Jumalan temppeli aukeni taivaassa, ja hänen testamenttinsa arkki nähtiin hänen temppelissänsä, ja tapahtuivat leimaukset ja äänet ja pitkäiset ja maan järistykset ja suuret rakeet. Aamen. Vietämme tänään kirkkovuodessa Mikkelin päivää. Mikkelin päivä on nykyään enkelien sunnuntaiksi kutsuttu ja nimitetty, enkeleille omistettu pyhäpäivä ja päivän otsikko on ilmaistu Jumalan sanan saattajat sanoilla. Aikaisemmin Mikkelin päivä oli lasten ja enkelien päivä, mutta kirkkomme jumalanpalvelusuudistuksessa ja käsikirjamuutoksessa tämä päivä nimettiin enkelien sunnuntaiksi, ja ihmisesti on näin, että kun uutena pyhäpäivänä tuli perheen sunnuntai, joka on liikkuva, touko-marraskuun välille sijoittuva, niin siinä on sitten ajateltu myös näitä lapsia. Mutta kyllä lapsetkin hyvin liittyvät ja sopivat tähän Mikkelin päivän aihepiiriin. Sanohan Jeesus kerran, kuinka heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Mikkelin päivä on saanut nimensä ylienkeli Mikaelista, josta pyhä Raamattu puhuu, ja nimipäivänäkin Mikaelin päivä taisi olla viime torstai-päivä. Näin se ajoittuu tämän Mikkelin päivän läheisyyteen. Pyhä Raamattu opettaa, kuinka tähän Jumalan maailmaan kuuluu tämän näkyvän maailman lisäksi myöskin näkymätön maailma. Ja tähän näkymättömään maailmaan puolestaan kuuluvat muun muassa enkelit. Raamattuhan enkeleistä puhuu eri merkityksissä. Uskovaistakin ihmisistä Raamattu käyttää enkelinimitystä tietyissä yhteyksissä. Ja sanotaan siellä sanan palvelijoistakin Sakarian kirjassa, vai oliko se Malakian kirjassa, että papin huulet pitää opin käskemään, että laki hänen suustansa kysyttäisiin, sillä hän on Herran Sebaotin enkeli. Emme me Jumalan lapsina tosin itseämme useinkaan, jos koskaan enkeleiksi tunne, mutta sitä taustaa vasten, että kun enkeli tarkoittaa sanansaattajaa, niin me ymmärrämme sen, että me olemme Jumalan lapsina, uskovaisina ihmisinä tässä ajassa hyvä, Jumalan hyvän sanoman evankeliumin eteenpäin viejiä, Jumalan sanan saattajia. Tätä evankeliumin eteenpäin viemistä ei kaikkivaltias Jumala ole antanut enkelien tehtäväksi, vaan lastensa uskovaisten ihmisten tehtäväksi. Siksi apostolit ja opetuslapsetkin aikanansa lähtivät matkaan evankeliumin työhön, kun elämän Herra Jeesus tuon tehtävän heille antoi. Jumalan enkeleistä Pyhä Raamattu hebrealaiskirjeessä muun muassa tuo esille sen, kuinka ne ovat palvelevaisia henkiä, niitä varten lähetetty, jotka saavat autuuden periä. Voiko enkeleitä nähdä? Voiko ihminen täällä ajassa nähdä enkelin? Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Kyllä tällaisiakin tapauksia on ollut, että Jumala on antanut lastensa nähdä enkelin. Joissakin tietyissä tilanteissa sellainen tilanne oli muun muassa eräälle uskovaiselle vanhemmalle pariskunnalle tapahtunut tilanne, kun he eivät olleet päässeet suviseuroihin ja kotona sitten kuuntelivat radion välityksellä suviseuroja, niin suviseura sunnuntaina sanan kuulossa he näkivät enkelin hetken ajan, joka oli heille tuollainen uskon vahvistuksen hetki, muistutus siitä, että Jumala ei ole heitäkään unohtanut, jotka epäilystensä ja kiusaustensa keskellä olivat sanan äärelle saaneet pysähtyä. Näin Jumalan enkelien tehtävä on joskus vahvistaa lastensa uskoa. Mutta se, että enkelit ylipäätänsä ovat olemassa ja että Jumala on heille antanut ja uskonut erilaisia tehtäviä eri tilanteissa, niin se kertoo myöskin väkevällä tavalla siitä, miten se, mitä me näemme tässä ajassa, ei ole kaikki, mitä on olemassa. Että on olemassa myös Jumalan näkymätön maailma. Ja näin Mikkelin päivän sanoma ja viesti tänäkin päivänä on suuntaamassa meidän katsettamme siihen, että minkä tähden me Jumalan lapsina olemme uskomassa. Apostoli Paavali korinttilaisille kerran kirjoitti siitä, että jos meillä ainoastaan tässä elämässä on toivo Kristuksen päälle, niin me olemme kaikkia muita ihmisiä viheliäisemmät. Tarpeellinen apostolin sana, tarpeellinen vielä tänäkin päivänä, tänäkin aikana, jolloin on sellaisia ihmisiä ja sellaista käsitystä, ajattelua ja osittain uskonnollisuuttakin, jossa ajatellaan niin, että vain tämän puoleisista tulisi puhua ja Kristusta tämän ajan tähden pitää tärkeänä. Aivan kuin joskus tietoisestikin tahdotaan unohtaa se, että on olemassa myös iäisyys. On olemassa taivas, on olemassa kadotus, ja kuinka Jumala on luomansa ihmisen tarkoittanut taivaaseen. Nyt tässä luetussa ilmestyskirjan kohdassa puhuttiin alussa myöskin enkelistä ja puhuttiin seitsemännestä enkelistä. Raamattu näyttää sen näköalan, että tämä aika on rajallinen ja tämä aika kerran päättyy. Kuolema ei ole kaiken piste ja päätös, vaan on olemassa myös iäisyys. Ennen kuin tämä iäisyyden aamu kaikille koittaa koko ihmiskunnalle, johon liittyy se, että elämän Herra Jeesus tulee toisen kerran tähän aikaan viimeisenä päivänä toisessa tulemuksessaan. Niin ilmestyskirja puhuu siitä, kuinka tähän maailman historian päättymistä edeltävään aikaan sisältyy seitsemän enkelin pasuunaan eli torveen puhaltaminen. Minulla ei ole ymmärrystä eikä meidän varmaan tarvitsekaan tässä ryhtyä sen tarkemmin tätä asiaa katselemaan, että kun kuusi enkeliä pasuunaan puhalsivat ja tapahtui tiettyjä vitsauksia. Ihmiskirjahan on ennustusta hyvin pitkälti tulevista asioista, että mihin ajankohtaan nämä pasuunaan puhaltamiset ja niihin liittyvät vitsaukset sattuvat. Emme me näitä niin ymmärrä. Mutta tässä meidän tekstisanassamme puhuttiin siitä, että kuinka tuo viimeinen enkeli, viimeisen enkelin pasuunan soitto, pasuunaan puhaltaminen edelsi maailman historian lopullista päätöstä ja viimeistä tuomiota. Ja seitsemäs enkeli soitti pasuunalla, Johannes kirjoittaa tässä kirjassansa. Ja Sionin laulussakin laulamme, että kun pasuuna kutsua soittaa, silloin minäkin nähdä sen saan, että heikolla uskolla voittaa ja siirtyä kunniaan saan. Näin siis kunniaan pääsemistä, ylösnousemuksen aamua edeltää viimeisen enkelin, seitsemännen enkelin pasuunan soitto, josta apostoli Paavali täällä ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 15 kertookin näin, että katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme tosin kaikki nuku, vaan kaikki me muutetaan ajan rahdussa, silmän räpäyksessä, viimeisellä pasuunalla, sillä pasuuna soi, ja kuolleet pitää turmelematoina nouseman ylös, ja me tulemme muutetuksi. Ja katoava pukee päällensä katoamattomuuden. Viimeisenä päivänä nousevat siis kuolleet ylös, mutta nekin, jotka viimeisenä päivänä ovat elossa, tulevat muutetuksi tuon viimeisen pasuunan soiton äänenne kuuluessa. Johannes kirjoittaa, kuinka tuon seitsemännen enkelin pasuunan soiton hetkellä kuuluivat taivaassa suuret äänet, jotka sanoivat, maailman valtakunnat ovat meidän Herrallemme ja hänen Kristuksellensa tulleet, ja hän on hallitseva iankaikkisesta iankaikkiseen. Oli siis aika, jolloin Jumala ja Kristus viimeisenä päivänä ottavat lopullisesti vallan. Tätä maailmaa vielä tässä ajassa hallitsee ja vaikuttaa myöskin, täällä vaikuttaa Jumalan vastustaja, sielun vihollinen. Ja sen tähden tässä maailmassa on myös paljon pahaa, syntiä, joka ihmisen kautta tulee esille. Tämän päivän eräässä lehdessä näkyy olevan eräältä poliisilta kysytty, onko ihminen paha. Ja hän oli sitä tovin miettinyt, mutta sitten vastannut, että ei ole paha ihminen, mutta hän ei kuitenkaan tiedä, mistä rikokset, minkä tähden ihminen rikoksiin joutuu. Me sanomme Pyhän Raamatun opettamana, että jokainen ihminen on paha siksi, koska on kantamassa syntiin lankeemuksen perintöä turmeltuneessa lihassaan ja veressään. Me olemme ihmisinä syntiin taipuvaisia. Mutta kerran tulee päivä, jolloin Jumala voittaa vastustajansa lopullisesti. Tai oikeastaan tuo voitto on jo tapahtunut Golgatan ristillä. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän perkeleen työt särkis. Hän polki rikki käärmeen pään Golgatan ristillä. Voitti pahan vallan. Mutta viimeisenä päivänä Jumala ottaa lopullisesti täyden vallan ja hallinnan koko ihmiskunnan ylitse. Ja tästä 24 vanhintaa Jumalan edessä kiittivät kaikki valtiasta Jumalaa. Me kiitämme sinua, Herra, kaikki valtias Jumala, joka olet ja olit ja tuleva olet, että sinä olet saanut sinun suuren voimas ja hallinnut. Tässä tulee esille myöskin se, kuinka Jumala on muuttumaton. Jumala, joka olet ja olit ja tuleva olet. Jumala on ollut aina, Hän on ollut ennen kuin maailma on luotu. Hän on vieläkin olemassa, vaikka meidänkin aikanamme yhä useammat kyseenalaistavat Jumalan olemassaolon. Jumala on, hän on ollut ja hän kerran on tuleva Kristuksessa tänne maailmaan toisen kerran, noutamaan omansa kunniaan ja silloin pahakin saa palkkansa. Hebrealaiskirjeessä apostoli sanoo, kuinka Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Näin on Jumala myös muuttumaton Jumala, ja hänen sanansa on muuttumaton. Ajassamme monet tahtoisivat tulkita pyhää Raamattua aikasidonnaisena kirjana, ajatellen niin, että pyhän Raamatun opetukset koskevat vain aikaa pari vuosituhatta sitten. Tänä päivänä modernin tekniikan 2000-luvulla Raamatulla eivät monet näe enää olevan merkitystä. Kuitenkin Herran sana pysyy iankaikkisesti, ja se on se sana, joka meidän keskuudessamme saarnattu on. Mutta sitten tähän Johanneksen näkemään viimeiseen päivään ja ajankohtaan sisältyy myöskin tällainen näköala, josta tässä kirjoitetaan. Ja pakanat ovat vihastuneet ja sinun vihas on tullut ja kuolleitten aika heitä tuomittaa. Kun puhutaan pakanoista, puhutaan sellaisista ihmisistä, jotka eivät usko Jumalaan. Puhutaan epäuskoisista ihmisistä. Tämä toteamus, kuinka pakanat ovat vihastuneet, kertoo siitä kuilusta, joka on epäuskon ja uskon välillä. Ja se kertoo siitä, kuinka monet ihmiset, ilman uskoa elävät ihmiset, vihaavat Jumalaa. Näin on tässä maailmassa. Mutta tuo 7. pasuunan soiton päivä tarkoittaa myös sellaista päivää, jolloinka Jumalan viha tulee. Sinun vihas on tullut. Voi kuinka vääristynyt on aikamme Jumala-kuva, kun monet ajattelevat ja uskovat Jumalasta vain sen, että Jumala on rakkaus. Jumala on rakkaus. Mutta se ei tarkoita sitä, että Jumala ei vihaisi syntiä. Ja sen vuoksi kerran tulee Jumalan vihan päivä. Silloin on aika Jumalan aikakirjassa tuomita kuolleet Tässä sanotaankin, kuolleitten aika heitä tuomittaa ja sinun palvelijait profeettain palkka maksettaa ja pyhäin ja niiden, jotka sinun nimeäs pelkäävät, pienten ja suurten ja kadottaa niitä, jotka maana turmelleet ovat. Tämä tuomion aika, tuomion päivä, Jumalan vihan päivä, se tarkoittaa juuri tätä, että silloin Jumala kadottaa ne, jotka ovat maan turmelleet. Ensimmäisen maailman ajasta ja tapahtumista Raamatun alkulehdillä todetaan, kuinka maa oli turmeltu ja täynnänsä väkivaltaa. Ja kuinka Jumala katui luoneensa ihmisen ja päätti hukuttaa tuon ensimmäisen maailman vedenpaisumuksen kautta. Ja näin tapahtui. Vain Noa perhekuntinensa pelastui. Epäuskon vaikutus ja seuraus tässä ajassa on se, että tämä maa turmeltuu. Tämä maa turmeltuu ihmisen väkivallan tähden. Tämä maa turmeltuu monien erilaisten ihmisten syntien tähden. Ja kerran Jumala oikeudenmukaisena tuomarina, kun hän saattaa kaikki ihmiset kasvojensa eteen 7. pasunan soiton päivänä, se merkitsee kaikkien ihmisten asettumista elävän Jumalan kasvojen eteen. Silloin kuolleet tuomitaan ja epäusko on se, mikä vie ihmisen silloin kadotukseen. Ja tämän vuoksi, ettei yhdenkään ihmisen tarvitsisi kadotukseen joutua, Jumalan kansa tänäkin päivänä saarnaa täällä maailmassa Jumalasta erossa oleville ihmisille armokutsua. Kutsua parannukseen, kutsua omakohtaiseen uskomiseen. Me saarnaamme sovituksen sanaa, sanomaa siitä, että vaikka olet syntinen, niin Jumala on armoinen. Ja vaikka olet syntinen ja olet syntiin joutunut, niin Kristuksen laupeuden tähden, hänen sovitustyönsä tähden, saat uskoa omat syntisi armosta anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tänäänkin on lupa uskoa, jos tämän sanan äärellä, sanan kuulossa on joku ystävä, joka koet, että sinun syntisi on anteeksi saamatta ja omalta tunnoltasi puuttuu Jumalan rauha. Saat armosta uskoa kaikki syntisi ja epäuskon anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Mutta kuinka turvallinen tämä Patmos-luodolla Johanneksen näkemä näkyy 7. pasuunan soiton päivästä on, kun tässä puhutaan myöskin siitä, että tuo päivä tarkoittaa ja merkitsee meille Jumalan lapsille palkanmaksun päivää. On aika sinun palvelijais profeettain palkka maksettaa ja pyhäin ja niiden, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienten ja suurten. Profeetat saavat palkkansa. Ja ajattelen, että tässä on kysymys paitsi Vanhan testamentin profeetoista, kaikista Jumalan sanan saarnaajista, mutta myöskin kun tässä puhutaan, että on pyhistä, niin se kätkee sisäänsä kaikki pyhät Jumalan lapset, kaikki uskovaiset kaikkialta tämän maanpiirin päältä. Ja Jumalan kansa, Jumalan lapset, pienet ja suuret, lapset ja nuoret ja vanhemmat, me pelkäämme Jumalan nimeä, kunnioitamme sitä, pidämme sen pyhänä oikeassa arvossa. Jumalan nimeä ei aina tässä maailmassa kunnioiteta. Mutta palkan maksun päivä on edessäpäin Jumalan kansalla. Tässä ajassa nyt ajattelen erityisesti teitä nuoria Jumalan lapsia. Ei ole nuorena uskovaisena kovinkaan helppo elää. Te tiedätte sen itsekin. Epäuskoiset kaverit saattavat olla viemässä ja houkuttelemassa sellaisille teille ja askelille, jotka eivät ole Jumalan lapsen askelia. Sellaisiin paikkoihin, jotka eivät ole Jumalan lapselle sopivia paikkoja siksi, että siellä on vaarana menettää uskon lahja ja hyvä omatunto. Niin monin eri tavoin tässä maailmassa Jumalan vastustaja kiusaa ja houkuttelee teitä nuoriakin uskovaisia. Mutta ajatelkaapa lapset ja nuoret sitä, että mitä se Mooses, nuori Mooses kerran katseli. Kun Mooses oli Faaraon hovissa, ympärillä kaikki sen ajan maailman tarjonta, rikkaudet, niin hän katsoi paljon paremmaksi kärsiä vaivaa Jumalan joukon kanssa kuin ajallista tarvetta synnissä nauttia. Ja minkä tähden? Hebrealaiskirja sanoo, että hän katsoi palkanmaksoa. Tämä maailma, tämä katoava maailma, ei pysty tarjoamaan mitään sen vertaista, mikä on kerran Jumalan lapsen osana ajan rajan toisella puolella. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Tuo palkka, joka odottaa Jumalan lasta taivaassa, se on sellainen, jonka suuruutta me emme välttämättä edes ymmärrä. Mutta kuinka tärkeää on se, että meillä säilyisi se näköala ja ymmärrys, että tämä aika, jota me elämme, se kestää hetken. Ihmisen elämä on psalminkirjoittajan mukaan kuin kämmenen leveys. mutta iäisyydellä ei ole pituutta. Se ei pääty koskaan. Jumalan kansan taivasosa on sellainen ilo ja riemu, jota saa nauttia kerran ilman, että se loppuu ja päättyy. Me emme elä Jumalan lapsina tätä aikaa varten, vaikka me ymmärrämmekin sen, että Jumala on antanut itse kullekin oman vartiopaikan ja siellä aikamme tässä ajassa käymme koulua, teemme työtä, jätämme työelämän ja niin edelleen. Mutta me olemme uskomassa siksi, että me pääsisimme taivaaseen. Me olemme uskomassa iankaikkisen elämän tähden. Sen tähden se Paavali kirjoitti siitä, että jos meillä ainoastaan tässä elämässä on toivo Kristuksen päälle, niin me olemme kaikkia ihmisiä viheliäisemmät. Meillä on uskon kautta iankaikkisenkin elämän toivo. On toivo tässä elämässä, ajallisissa asioissa, mutta ennen kaikkea se toivo, että uskon kautta Jumalan lapsi pääsee taivaan kotiin. Ja nyt tässä lopussa vielä puhutaan, kuinka tuon seitsemännen enkelin pasunan soidessa myöskin taivaassa aukeni Jumalan temppeli. Jumalan temppeli aukeni taivaassa ja hänen testamenttinsa arkki nähtiin hänen temppelissänsä. Minä ymmärtäisin tämän näin, että kun tässä puhutaan Jumalan temppelistä, että se toisaalta tarkoittaa itsessään tuota taivasta ja kuinka taivas kerran aukeaa. Ja sitten tämä temppeli ilmaisu myöskin muistuttaa siitä, ja kun tässä puhuttiin, että kun tuo temppeli aukeni, niin siellä nähtiin testamentin arkki, eli liiton arkki, liiton arkku. Niin tämä viittaa siihen, kuinka jo vanhan testamentin aikana oli olemassa temppeli ja oli olemassa liiton arkku. Kun Israelin kansa lähti Egyptistä kohti Kanaanin maata ja kun leiriydyttiin, niin siellä pysytettiin telttamaja eli ilmestysmaja Jumalan palveluspaikaksi. Ja korennoilla kannettiin liiton arkkua kansan mukana. Ja tuo liiton arkku oli Jumalan läsnäolon vertauskuva. Ja se oli kaikkein tärkein esine tuon kansan Jumalan palvelusesineistössä. Se oli sisältä ja ulkoa päällystetty kullalla. Sen kansikin oli kultainen ja sen nurkissa oli kultaiset renkaat, joihin pujotettiin kultaiset kantokorennot, joilla sitten tuota arkkua kannettiin. Niin kun sitten tuli aika, että rakennettiin ensimmäinen temppeli ilmestysmajan tilalle. Se oli Salomon temppeli. Se aikanaan tuhoutui. niin tuolla temppelissä säilytettiin kaikkein pyhimmässä tuota liiton arkkua. Liiton arkun sisällä oli kaksi lain taulua. Siellä oli myöskin manna-astia ja oli vielä Aaronin viheriöitsevä sauva. Ja tuon arkun kannen molemmissa päissä oli kaksi enkeliä, kerubia, toisiaan vastakkain, ja ne siivillään verhosivat, eli peittivät tuota armoistuinta. Tuo Salomon temppeli sitten tuhoutui, rakennettiin toinen temppeli. Sekään ei ole säilynyt, mutta sitten vielä kolmaskin temppeli rakennettiin Jerusalemiin. Mutta tuo Jerusaleminkin temppeli Jerusalemin tuhoutuessa vuonna 70 hävitettiin. Mutta jo paljon ennen Uuden liiton aikoja oli tuo liiton arkku, Jumalan läsnäolon vertauskuva, kadonnut. Toisessa makkabilaiskirjassa kerrotaan siitä, miten Jeremia löysi tuon arkun ja kätki sen erääseen luolaan. Mutta tuonkin jälkeen tuo arkku oli kadoksissa, eikä siitä Uuden testamentin aamussa mitään tiedetty. Mutta ajatelkaapa nyt sitä, veljet ja sisaretta, kerran taivaassa tuo arkku on läsnä, että siellä se on nähtävissä, kun Jumalan temppeli aukenee, niin siellä nähdään hänen testamenttinsa arkku. Apostoli roomalaiskirjeessä puhuu siitä, kuinka Jumala on Kristuksen asettanut armon istuimeksi. Tässä ajassa Jumalan valtakunnassa on Kristus armoistuimena, ja se merkitsee sitä, että niin kuin Sionin laulaja sanoo, ei kerubiinit valkosiivillään nyt enää peitä armoistuinta. Se avoimena keskellämme on, ken jano lähtees ammentakohon. Tällainen armoevankeliumin lähde on meillä Kristuksen kautta avoinna. Mutta tämä testamentin arkku, liiton arkku, se on kerran tämän ilmestyskirjan mukaan tuolla taivaassa Jumalan temppelissä. Mä ajattelen tämän kohdan äärellä sitä, että Jumalalta ei ole mikään kadoksissa. Jumalalta ei ole mikään salattua. Hän tietää kaiken. Ja sitten jos on näin, että kun Jumala pystyy tällaisen liiton arkunkin asettamaan taivaaseen, niin eikö paljon helpompaa ole Jumalalle luomansa ihminen saattaa täältä ajasta kunnian taivaaseen? Jumalan läsnäolon vertauskuva, liiton arkku, se muistuttaa meille siitä, että me olemme hyvässä turvassa. Jumala ei jätä kansaansa. Me olemme hänen laitumensa laumaa. Ja me uskomme siksi, että tuo viimeisen pasuunan päivä olisi meille palkanmaksun päivä. Ja sitä varten me jäämme nytkin uskomaan. Täällä saattaa seuroissa ja sanan kuulossa olla elämän murheitten keskellä raskautettu matkaystävä. Ehkä olet uskon elämässä kokenut myös kuivuutta ja väsymystä. Sinä saat turvautua Jumalan armoon ja Jumalan voimaan tänäkin päivänä. Älä jätä Herran seurakuntaa, sillä vain sen yhteydessä päästään kirkkauden taivaaseen. Saat uskoa syntisi, epäilyksesi ja kiusauksesi anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Näin me jäämme turvallisesti, lapsen kaltaisesti, yksinkertaisesti uskomaan. Jeesuksen nimeen. Aamen.